11, ajeti numër 58. Në rregull, mbaj e mend këtë. Cila është përkthimi i ti? Përkthimi është bërë gjithashtu nga Ala Hazreti. Thuaj, në mirësinë e Allahut dhe në mëshirën e ti, le të gëzohem për këtë. Kjo është më e mirë se të gjitha pasurit dhe pronat e tyre. Gëzohuni në mëshirën dhe mirësinë e Allahut. A është më e mirë se të gjitha pasurit dhe të mirat? Pra, ka një urdhër që të gëzohemi për çdo mëshirë të Allahut. Kështu që mëshira më e madhe, bekimi më i madh. Mjeshtri im është mëshirë për të gjitha botën. Kjo gjendet në hadith. Është një hadith kutsi. I dashur, po të mos të kisha krijuar ty, nuk do të kisha krijuar universin. Arsyeja e krijimit të universit për shkak të cilit u bë kjo botë. Pse të mos festojmë ardhjen e tyre me gëzim? Pra, me dëshirën e Zotit, do të festojmë me shumë entuziazëm me vlutin. Dhe divanon ki jashn-e-aamad-e-sarkar hai.